สตรีปีนี้เนี่ยปักหมุดว่าจะต้องเป็นคีย์เพอร์ซันในการที่จะนำไซเบอร์สเกลไทยสู่สากลนะฮะด้วยศักยภาพของ ICT ก็คือว่าทำงานวัน2วันนี้เราเคลื่อนได้ทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่อยากชวนคุยว่าที่จะทำงานในสายนิเทศศาสตร์แต่เป็นนิเทศศาสตร์ในเรื่องของสื่อเพื่อการพัฒนาพอเล่นหนังสือเพื่อการพัฒนาปุ๊บมันหนีเรื่อง ICT ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่แตะ ICT ซะแล้วก็คงหลุดโลกไปแล้วนะคะเพราะนั้นตัวเองก็เลยมาจับตรงนี้พอมาแตะ ICT ปุ๊บมันเลยต้องแตะจากแต่เดิมเนี่ยแตะรากหญ้านะตอนนี้ต้องไปแตะในระดับสากลก็กลายเป็น globalization เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทำยังไงในการที่จะใช้ ICT ในการที่จะเคลื่อนให้เด็กเยาวชนของเราหรือแม้แต่คนรากหญ้าคนชุมชนของเราเนี่ยเป็น global citizen เพราะว่าไม่ต้องรอถึงปี2015แล้วตอนนี้มันบูรณาการกันไปหมดแล้วนะตัวนี้เองเนี่ยทำงานรากหญ้ามาตั้งแต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องดิจิทัลดีไวทางกระทรวงตั้งศูนย์ ICT ชุมชนก็ทำงานร่วมกับ Nextech ช่วงแรกจนกระทั่งมีกระทรวง ICT จากศูนย์ ICT ชุมชนตอนนั้นก็กลายเป็นตอนนี้ที่ฉันเป็นแชร์ของเอเชียแปซิฟิกดูแล50กว่าประเทศและทำงานกับ120ประเทศเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นณประเทศไทยณเวทีนี้เดี๋ยวยิงขึ้นสากลนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วย ICT เนี่ยมันทำให้เราอาจจะไม่ได้พักผ่อนเลยมันทำให้เรากลายเป็น global citizen โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแต่ปรากฏว่าคนที่กระโดดล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วเนี่ยคือเด็กนะเพราะว่าเราก็ใช้แพทเทิร์นเดิมๆเวลาเดิมๆเวลาไม่มีแต่เด็กมีเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะนั้นในความท้าทายของ 21st century ที่จะต้องมีความรู้มีความสร้างสรรค์มีความคิดมีอะไรต่างๆมันจะกลายเป็น global standard พอ global standard เนี่ยต่อไปอีกปี2ปีไม่ต้องกลัวสพอ standard แล้วเราไม่มีหลายคนบอกไม่แยแสนะคะเพราะว่าเราใช้ global standard once ที่คุณมี 21st century skill เนี่ยคุณสามารถที่หากินใน global village นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า ICT เนี่ยมันเสกได้ด้วยสิ่งที่เป็นตัวทำให้เกิดพลังเกิดสิ่งสร้างสรรค์เกิดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคือโดยรวมเนี่ยที่ฉันทำงานในเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็นรีโมทรูรัลหรือว่าเออร์เบิร์นครัวอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เกิดณตอนนี้ ICT ทำให้มิราเคิลทำให้ทั้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นในสังคมแต่สิ่งที่มันเกิดมากขึ้นมันกลายเป็นว่าเทไปที่เด็กมันเกิดกับเด็กเยอะทีนี้พอมันเกิดกับเด็กเยอะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้กับทักษะมันไม่ทันนะคือเด็กเข้าถึงเทคโนโลยีจริงแต่ว่าไม่ทันทั้ง3ท่านได้บอกแล้วไม่ทันแต่เดิมเนี่ยไม่ทันความรู้ไม่ทันทักษะไม่ทันตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคิดไม่ทันคิดนะคือไม่มีเวลาคิดแล้วมันเนี่ยที่ฉันนั่งอยู่ข้างบนก็เอ๊ะตอนนี้แคนาดามันบอกมาว่าไงอะไรเงี้ยคือเราจะจัดตั้งแต่ลูกเสืออาเซียนจนทั้งลูกเสือรีเจนอลที่ญี่ปุ่นจนทั้งลูกเสือที่เมืองคิวเบกของแคนาดาต่างๆเนี่ยโดยพาเด็กเยาวชนไทยออกสู่สากลซึ่งนี่นั่นเองเคยได้รับทุนสนับสนุนจากทางสสย.คุณหยุยเนี่ยนะในการทำเรื่องเด็กทำสื่ออาเซียนตอนนั้นกับคุณไข่นะแล้วมองในห้องนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าอย่างคุณวิทยากรทุกท่านบอกว่าทำงานเรื่องเด็กมา10กว่าปีแล้วฉันก็10กว่าปีแล้วนะเขาดาวถอยหลังไปแล้วนะแต่คนในห้องนี้เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยนะจะต่อมือกันนะต่อมือกันคุณพี่ติดดอกไม้ก็คนรุ่นใหม่นะคือเราต่อมือกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันบูรณาการกันหมดอ่ะใครทำคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเวลามันไม่พอนะคะเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ ICT มันทำให้เกิดทั้งมิราเคิลและทำให้เกิดเออร์เลอร์คือไม่ทันคิดไม่ทันนึกไม่ถึงอะไรแล้วก็บางคนก็ไม่ถึงอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดเป็น chaos society ขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นหลักของสังคม ICT กับเด็กตอนนี้ก็คือว่าเด็กไม่ทันคิดไม่ทันแล้วก็ไม่มีคนบอกไม่ถึงบอกไม่ทันอะไรแนวๆนี้นะดิฉันเป็นคนที่ทำงานรากหญ้าถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆนะก็คือมันคิดไม่ทันมันบอกไม่ทันน่ะแต่หน้าที่ของผู้ใหญ่ตอนนี้คือต้องบอก ต่เดิมเนี่ยใช้พาราดามเก่าเนี่ยเวลาบอกใครฮะบอกครูแต่นี่ครูไม่มีเวลาแล้วค่ะนะบอกครูแล้วนี่เราใช้พาราดามใหม่บอกเด็กเลยบอกเด็กให้อยู่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยจะทำอะไรกันต่อจะทำเป็นยังไงนะบอกเด็กโดยตรงแล้วก็ใช้กระบวนการนะก็มีครูรูหลายท่านบอกว่านี่ใช้กระบวนการลูกเสือดิเป็นกระบวนการ entertainment สาไอของแท้ขนานจริงเลยนะคะก็เป็นกระบวนการที่เน้นในเรื่องของความสนุกความท้าทายการคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะเติมก็คือว่าสนุกท้าทายสร้างสรรค์เนี่ยแล้วก็ใส่นอร์มของสังคมใส่คุณธรรมจริยธรรมใส่ระเบียบวินัยกฎกติกามารยาทสมบัติผู้ดีอะไรต่างๆที่มันขาดหายไปเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะจะทำได้ยังไงโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ต้องให้เขามานั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อมีแนวคิดตรงนี้กันพวกเราก็เลยคนหลายๆกลุ่มนะคะคนกลุ่มสเกลกลุ่มไซเบอร์กลุ่มเอ듀เคเตอร์กลุ่มICT อะไรต่างๆเนี่ยก็มานั่งคุยกันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดของลูกเสือไซเบอร์นะคะลูกเสือไซเบอร์ก็คือคล้ายๆว่าเรามองเห็นว่าเยาวชนเนี่ยถูก abuse ด้วยกระบวนการต่างๆในจาก ICT เพราะนั้นก็เลยว่าเขาถือสื่อ ICT อยู่แล้วเนี่ยเราจะเติมในสิ่งที่เขาขาดได้ไงแน่นอนเราจะให้สู้กับเยาวชนนี้ฉันก็แพ้เพราะฉันเป็นแค่ simple user แต่เยาวชนหลายคนเนี่ยเขาสามารถสร้างแอปสเกลของเขาได้เองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราทำงานคู่ขนานกันทั่วโลกเราเป็นลักษณะ world scout ตอนนี้เนี่ยประเทศที่พัฒนาในเรื่อง cyber scout ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนแล้วเราก็จะไป apply หรือไป cloning หรือว่า sharing กับเขาคือประเทศอเมริกาลองมาก็ออสเตรเลียแล้วประเทศใกล้บ้านเราคือมาเลย์แล้วก็ศรีลังกาเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะได้คุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็น global issue อะเราทำเขาทำเราทำตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือนาทีจากนี้ก็มีคนอื่นทำเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือมันเกิดเป็นฟีโนเมนอลของทุกอย่างอยู่บนออนไลน์ตอนนี้เราใช้ศัพท์คำว่า MOOC MOOC เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของคำว่า Massive คือ Massive Open Online Courses คืออยากเรียนอะไรอยู่ทุกคนบางคอร์สเนี่ยฟรีบางคอร์สนี่สอนมาเรียนได้มีเซอร์ติฟิเคตบางคอร์สมีปัญญาบัตรวุฒิบัตรปริญญาบัตรเลือกเอาเลยทุกอย่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าตอนนี้สถาบันบางสถาบันเปิดแป๊บเดียวมีสาขากว่า90หรือ100หรือ900สาขาใช่ไหม90สาขาเรื่องอะไรต่างเนี่ยคือเราไม่ต้องการมาตรฐานสอบอแล้วอะเราต้องการมาตรฐานความเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถและอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วคนไม่เดือดร้อนแทนที่ฉันอาจจะเป็นอาจารย์มหาลัยสายพันธุ์ใหม่นะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าในราชการหรอกเพราะว่าเป็นคนชอบคิดนอกกรอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ตอนนี้เริ่มหมดแรงคิดแล้วก็เลยดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่อยู่ในห้องนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราทำกันก็คือว่าถ้าจะให้เกิด 21st century หรือเกิดการคิดให้ทันช่วยกันคิดให้ทันช่วยกันคิดเนี่ยเรื่องเด็กคุยกับเขาโดยตรงใช้กระบวนการ entertainment ใช้กระบวนการที่ท้าทายนะอะไรต่างเนี่ยไปที่เด็กเป็น first priority group เลยนะคะนี่เราเคลื่อนไป3ปีเนี่ยได้มาเกือบ 300,000 คนแล้วปีนี้ก็จะได้อีกแสนกว่าคนด้วยกระบวนการที่เขาทำกันเองนะคะอีกกลุ่มที่2ที่เราจะต้องบอกเขาคือกลุ่มครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองคนที่เกี่ยวข้องคนพวกนี้จริงๆแล้วเราเชื่อเขามากเลยแต่ดิฉันก็เป็นกลุ่มในกลุ่มของครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยดิฉันไม่เคยเชื่อตัวเองเรื่องไอซีทีเลยนะเพราะว่าอะไรดิฉันไม่มีเวลาเหมือนดร.กว้านพูดเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเกิดให้ครูส่งโครงการเนี่ย 2-3 ปีก็รู้ละจะมาแพทเทิร์นไหนเนาะอาจารย์เนาะคือครูไม่มีเวลานายกเว้นครูมีเวลาครูก็จะไปเป็นเรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นครูผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกคนเนี่ยมีภูมิรู้ในระดับนึงแต่ว่าทุกคนยุ่งหรือไม่มีเวลานะจะกินข้าวเช้ายังไม่มีเวลาเลยต้องมากินแฮมเบอร์เกอร์วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอไม่มีเวลาปุ๊บ แต่ก็จำเป็นต้องอยู่ในโลกใบนี้เขาทำไงคะเพราะนั้นฟีโนเมโนของวงการการศึกษามันก็เลยเกิดเป็น MOOC เมื่อก่อนมันเป็น ODL นะ Open Distance Learning ตอนนี้มันก็เป็น OER นะคะเป็น Open Educational Resource เปิดเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าถอยมาแล้วตอนนี้ก็คือเป็น MOOC ตอนนี้เรากำลังทดลองกับ Open U ของ Japan University กับของ Korea นะคะคือเราจะทำตลาดวิชาออนไลน์ให้ประชาชนรากหญ้าได้เรียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมมือกับ IDRC International Development Research Center ของแคนาดาในการทำคอมมิตี้ออนไลน์เพราะฉะนั้นคนทั่วโลกที่เป็นรากหญ้าเนี่ยเรียนอะไรเนี่ยคนรากหญ้าไทยได้เรียนตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ที่กำลังจะเกิดในปีนี้ท่านรอคอยเรียนนะคะรอคอยเรียนนะคะปีนี้10หลักสูตรนำร่องนะที่ฉันมากับทีมงานอาจารย์มียชัดเนี่ยเราจะทำเวิร์ลเว็บอาเซียนคลาสนะคะปีนี้มสท.ร่วมกับกระทรวง ICT ทำหลักสูตรนำร่องหลักสูตรอาเซียนใครเป็นคนคิดหลักสูตรให้เจ้าของประเทศมาคิดเองอยากจะให้คนทั่วโลกเขารู้จักแคนเบอร์เรียในแบบไหนเองมาคิดเดี๋ยวเราจะช่วยเป็นเบสประสานให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนไทยใครอยากให้เขารู้จักประเทศไทยยังไงก็มาช่วยคิดคือเป็นหลักสูตรนำร่องที่เป็นท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้คนอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเห็นกันแตะไม้แตะมือกันแค่นั้นเองจากนั้นมันก็จะผันตัวเองหรือต่อยอดตัวเองเป็น massive open learning ต่อไปนะคะตอนนี้ก็หลายประเทศเห็นหลักสูตรนี้ก็ตาลุกวาวญี่ปุ่นก็เข้ามาโคเรียก็เข้ามาดิฉันก็ในฐานะนางนกต่อนี่ทำไงเพราะว่าญี่ปุ่นกับโคเรียมันก็ไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะคือตอนนี้จากเดิมที่เป็นคนที่ทำมือเองในพื้นที่ตอนนี้ต้องผันมาเป็นผู้จัดการคิวนะในการที่จะให้ผู้รู้ในแต่ละแห่งเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพ่อแม่ครูผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่มีเวลาเราจะดีไซน์ด้วย ICT เนี่ยในการที่เขาจะเติมความรู้หรือปัญญาเนี่ยให้ยูเทิร์นไปหาเด็กเล็กลูกแดงเขายังไงอันนี้คือจะเป็นปริญญาหรือไม่ปริญญามีให้หมดต่อไปปริญญาจะจับใส่เข่งและแจกให้ด้วยซ้ำตอนนี้เราจับมือกับมหาลัยของอเมริกานะฮะแต่ยังไม่บอกชื่อเดี๋ยวโดนแบนนะฮะ เพราะนั้นต่อไปใครอยากได้ด็อกเตอร์มหากมลรัตน์ได้แน่เลยนะคะแต่ดิฉันอาจจะโดนไล่ออกแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะตอนนี้พออยู่พอกินแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะชวนคุยก็คือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องบอกเขาด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้หลักยิ่งให้ยิ่งได้ได้ไหมใช้หลักการแชร์ได้ไหมใช้หลักการอย่าหวงได้ไหมเราแค่โตแล้วชักบันไดหนีเนี่ยเลิกคิดได้แล้วเพราะว่าคุณจะชักบันไดของคุณเองแต่ข้างบนก็เห็นหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฉันอยากมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เจอกูรูหลายๆท่านนานแล้วก็จะมาแอบเรียนรู้นะมาแอบที่จะแชร์มาอยากที่จะมาเห็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราพยายามจะทำร่วมกันเนี่ยก็คือทางกระทรวง ICT เนี่ยก็จ้างดิฉันเป็นคนรับจ้างนะทำเป็น Smart Academy Smart Academy ก็คือ Smart Community นะคะในสมาร์ทคอมมูนิตี้ก็แบ่งไปจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สมาร์ทวีแมนสมาร์ทยูสสมาร์ทอะไรก็แล้วแต่ก็คือแปลเป็นไทยก็คือหลักสูตรปราชุมชนปราชุมชนจะเป็นชุมชนกลุ่มไหนก็เป็นปราชเกษตรกรปราชสตรีก็คนที่เรียนในพวกนี้เนี่ยก็คือได้รับสิทธิ์กว่าใครนะพอไปจะไปใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยฉันมีใบมาหนึ่งใบนี่ไงโอ้แสดงว่าเธอคนนี้พอใช้ได้แล้วนะเรียนจบปัญญาบัตรวุฒิบัตรอะไรสักหน่อยแล้วให้สิทธิ์ได้กู้ก่อนให้สิทธิ์ได้ใช้ทุนก่อนอะไรเงี้ยนี่เป็นกระบวนการเคลื่อนนะคะว่าความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทำร่วมกันนะคะเพราะนั้นในกลุ่มของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มจะเป็นเทรนสิ่งที่โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาเนี่ยมันมี global class เนี่ยออนไลน์เยอะมากดิฉันก็เคยเรียนหลายคลาสนะออนไลน์แต่ด้วยความเป็นคนไทยเนี่ยดิสซิปลินค่อนข้างอ่อนเนี่ยบางทีก็ขาดตกร่วงหล่นเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะแต่ก็ตกในบางคอร์สเยอะแยะมากมายเพราะไม่มีเวลาไม่มีอะไรต่างสารพัดจะอ้างให้เหตุผลในการทำให้ดีทั้งหลายต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีอาเซียนคลาสอย่างที่ด็อกเตอร์กว้านพูดมีเยอะแยะมากมาย นะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่รู้ภาษาอังกฤษพอลูกหลานเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นหนึ่งในหลักสูตรนำร่องที่จะเป็นหลักสูตรที่เป็นMassive Open เนี่ยก็คือคนไทยจะได้เรียนภาษาอังกฤษฟรีจากหลักสูตรนี้ปีนี้ถ้าเกิดไม่เห็นตามมาด่ากรมรัฐได้เลยนะคะเหลืออีก 4-5 เดือน6เดือนนะคะนะคะอีกกลุ่มนะท้าทายมากเลยถ้าไม่ท้าทายมันไม่เสร็จไม่ท้าทายไม่เสร็จนะเพราะว่ามันแก่นะคะเกือบจะทำงานไม่ทันแล้วอีกกลุ่มนึงที่บอกนะคะอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องไปบอกก็คือกลุ่มของกลุ่มสื่อกลุ่มนักวิชาชีพสื่อตัวดีเลยนะกลุ่มนักวิชาชีพสื่อดิฉันเป็นคนที่สอนสื่อแล้วก็บ่นสื่อไม่ใช่เพราะด่าสื่อนะด่าไม่สุภาพนะบ่นสื่อนะคะก็คือกลุ่มสื่อเนี่ยก็คือเห็นใจอ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราอ่ะแล้วก็เขาแหมมันไม่รู้จะทำยังไงมันค่าขยับมันถ้าเป็นภาษาโบราณของทานโทษใช้คำว่าเหยียบไม่เต็มตีนมันจะยังไงว่ามันแบบฟุ้งหมดในอาเซียนเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะดิฉันก็เลยฟันธงสมัยที่เป็นคณบดีของมสท.เนี่ยก็เลยคิดหลักสูตรซึ่งตอนนั้นคิดมาโดนด่าเยอะมากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนนะก็โดนไปกักไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนานมากเพิ่งคลอดมาเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานิเทศศาสตร์อาเซียนนะคะเพราะนั้นหลักๆของหลักสูตรนี้ก็คือว่าเปิดสำหรับเป็น Open Academy นะสำหรับให้ Anywhere Anyone Any Place เรียนได้เป็นฟูลี่ออนไลน์เลยนะคะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จะคิดราคาโลคอลคอสถ้าไม่โดนระบบบล็อกซะก่อนนะคะถ้าโดนระบบบล็อกก็จะมาเปิดหลักสูตรขายฟรีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะแต่ปริญญาเถื่อน นะคะแต่ตอนที่เราทำฟิชกันในกลุ่มของอาเซียนและกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าเราทำงานอะไรกันเราก็จะมีการทำงานออนไลน์อะไรกันตลอดเนี่ยทุกคนอยากได้ PhD อยากได้ PhD นะคะแต่ว่าทางมหาลัยบอกว่าอาจารย์กมลรัตน์เอามาสเตอร์ให้รอดก่อนเพราะว่าอาจารย์กมลรัตน์เนี่ยชอบฟุ้งนะดังนั้นก็เลยว่าปีสิงหาที่ปีหน้านะคะปีหน้าจริงๆมันเปิดได้แล้วแหละนะคะแต่ปีหน้าเนี่ยเปิดแน่เป็นโทถ้าเกิดโทปุ๊บเราจะเปิดเอกต่อได้รับการอนุมัติหลักสูตรหมดแล้วเพราะนั้นใครที่อยากจะเรียนอินเตอร์แล้วก็เอ็มของหลักสูตรนี้ก็คือต้องการสร้างนักวิชาชีพสื่อที่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขแล้วก็พัฒนาร่วมกันแปะมือกันทำงานอันนี้ก็ชวนอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลมาเป็นประธานหลักสูตรแกรู้เรื่องอาเซียนเยอะก็ชวนมาคุยมาทำงานร่วมกันนะฮะอันนี้ได้โฆษณาแฝงไปแล้ว1ดอกนะฮะนะเพราะนั้นก็คือว่าสังคมมันเปลี่ยนมากมายหลักสูตรมันจะเทเลอร์เมดมากขึ้นนะทุกคนก็จะไม่แก่เกินเรียนก็ต้องเรียนตลอดนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องบอกกันก็คือเป็นกลุ่มที่สังคมแต่ก่อนนั้นแต่ละคนอยู่คนละส่วนสื่อก็ทำหน้าที่ไปอาจารย์ก็ทำหน้าที่ไปเด็กก็อยู่ไปสังคมก็อยู่ไปแต่ท้ายที่สุดสังคมคือคนที่โดนกระทำมากที่สุดเพราะเกิดปัญหาสังคมเยอะจะทำยังไงนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะบอกใครก็แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันโยนเข้าใส่สังคมเนี่ยก็คือในเรื่องของการกระตุกคิดในเรื่องของว่าวินัยระเบียบพื้นฐานการทำหน้าที่คุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรฟันเดเมนทัลคอร์สที่มึงจะต้องให้คนทุกคนเรียนนะไม่ว่าจะเป็นพี่ไข่หรือว่าตัวเรียนเองหรือว่าใครก็แล้วแต่เด็กเล็กเนี่ยเด็กทุกวันนี้แยกแยะไม่ออกนะว่าไอ้หยิบมาเฉยๆก็ขโมยมาหรือหยิบไม่อ้างหรืออะไรต่างมันแยกไม่ออกจริงเขาก็เลยถามว่าทำไมเธอไม่อ้างไม่อะไรเลยเขาบอกว่าพ่อแม่และครูไม่สั่งสอนจริงๆนะเขาไม่ได้สั่งสอนนะเขาหยิบเขาเห็นเพื่อนหยิบเขาก็หยิบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ฉันก็เลยลองยกตัวอย่างคร่าวๆในยกตัวอย่างคร่าวๆสิ่งที่ทำมานิดนึงนะก็กำลังจะเคลื่อนต่อไปปีนี้ลูกเสือไทยนะเราจะมีลูกเสือสิ่งแวดล้อมลูกเสืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะเป็นการเชื่อมโยงบูรณาการขั้นแรกเนี่ยหาเด็กไม่ได้ก็ต้องเข้าไปเอาเด็กในโรงเรียนก่อนนะคะก็มีความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแล้วก็หน่วยงานต่างๆและสปท.ต่างๆเพราะฉะนั้นใครเป็นไซเบอร์ได้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเป็นไซเบอร์ได้ทุกท่านในห้องนี้เป็นไซเบอร์สเกาต์ได้เลยนะคะทุกคนจะมีหลักสูตรในการเรียนนะคะมีบัตรประจำตัวแล้วก็จะมีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะใช้ ICT ในการ มี2ดอกค่ะปกป้องตัวเองกับสร้างสรรค์ผ่านหลักการของสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษก็คืออย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยก็คือท่านสร้างไว้เลยว่าเราเป็นสุภาพบุรุษนะเราเป็นสุภาพบุรุษหลักสูตรนี้ก็คือว่าสอนให้เด็กเป็นสุภาพบุรุษนะคุณจะประพฤติตนอย่างเด็กเกเรเกตุงคนอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินรู้จักซะแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันลืมไปแล้วเด็กอ่ะนะก็หยิบเข้ามาตอกหมุดเปิดกระโหลกใส่เข้าไปใหม่ว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็หลายคนก็รู้สึกดึงกลับมาได้นะนะหลายคนก็ยังไม่แยแสอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็มีการเอาไดอะล็อกมีการเอาหลักการของลูกเสือแม้แต่ตั้งลูกเสือโลกเลยนะคะเอามาจับใส่เด็กก็รู้สึกว่าลูกเสือเดิมๆที่เราคิดว่ามันโบราณเนี่ยมันกลายเป็นลูกเสือที่มันสนุกแล้วมีเพื่อนทั่วโลกเลยนะรายได้หลักๆของดิฉันนี่นะที่ร่ำรวยทุกวันนี้เนี่ยรายได้หลักๆนี่มาจากการขายของที่ระลึกนะคะนะเพราะว่าลูกเสือเนี่ยเราจะบ้าในการสร้างความสำคัญกันอาจารย์เพราะนั้นถ้าไซเบอร์สเกลไทยเนี่ยไอ้สัญลักษณ์เมื่อกี้เนี่ยขายดิบขายดีตอนนี้ก็วางแผนว่าจะไปขายผ้าพันคอไซเบอร์สเกลพวงกุญแจนู่นนี่นะไปกี่วงนะวงญี่ปุ่น1-7วงแคนาดา8ถึงวงอาเซียนไซเบอร์สเกลที่ค่ายวัชราวุฒินะเดือนกรกฎาคมเนี่ยทุกคนสามารถเดินเข้าไปแล้วไปดูได้ไปซื้อของที่ระลึกก็คุ้มแล้วนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้2ดอกโฆษณาแฝงอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กชอบอ่ะเพราะว่าเด็กก็จะเข้ามาแบบมีส่วนร่วมฉันอยากจะรายงานไอ้แดงมันขายยาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยนะมีเริ่มมีการสอนให้เด็กรายงานเป็นวอลันเทียร์นะเช่นหลักการของวอลันเทียร์ในการรายงานก็มีการกรุ๊ปปิ้งมาว่าจากประมาณ100,000-200,000รีพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจะทำผิดทางคอมพิวเตอร์แล้วส่วนใหญ่ที่ผิดเพราะไม่รู้นะพอเขาบอกไม่รู้นี่คนเป็นครูนี่สยองนะเองไม่สอนเขาอะนะเพราะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเด็กไม่รู้อะไรมากๆเนี่ยคนเป็นครูเนี่ยควรโดนปลดนะไม่ใช่กินอยู่จน60 ปีอะไรต่างๆแบบนี้นะนะนี่ก็เด็กเริ่มที่จะคิดทำบทความอะไรต่างๆนะจำนวนเนี่ยเป็นแสนๆเลยนะฮะมีทั้งจำนวนที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับผักชีลอยหน้าและจำนวนจริงมีหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กได้แตะปลายนวมบางคนได้เข้าไป 100% ร่วมบางคนได้ไปแตะๆบางคนได้เริ่มรู้บางคนเริ่มแอบมองสิ่งดีๆเริ่มเกิดขึ้นนะคะวันนั้นก็มีการขยายต่อที่มีหน้าที่ในการขยายต่อในการเชื่อมรากหญ้าสู่สากลเพราะนั้นภายในปี2ปีนี้ประเทศไทยจะเป็นสแคทเทอรียนและเป็นแชร์ของโบสเกาว่าเราจ่ายค่าบำรุงปีนึงเป็นล้านๆนะแต่ไม่ค่อยได้ประโยชน์เหมือน UN มาตั้งประเทศไทยนะคนไทยไม่ค่อยได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะนั้นเรื่องสเกลนี่เราก็จ่ายเงินบำรุงเขาเหมือนกันต่อไปเราก็จะเปิดตัวเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีของเรานะฮะในส่วนของการเคลื่อนต่อก็คือหลักสูตรของไซเบอร์สเกลหรือว่าไซเบอร์เซฟตี้เนี่ยจะเคลื่อนไปสู่อย่างเป็นองค์รวมนะคะแล้วก็ของมาเลนี่สิ่งที่น่าสนใจนะมาเลนี่มีทุกรุ่นเหมือนเราแล้วก็มีรุ่นของวัยรุ่นตอนไอ้วัยผู้ใหญ่ตอนต้นหนึ่งที่นั่งกันอยู่นี่ค่ะจะเป็นลูกเสือเป็นลูกเสืออาสาด้วยในการที่จะเพราะคนพวกนี้นี่ IT skill ไม่มีปัญหานะพวกนี้แต่ว่าเรามีลูกเสือผู้ใหญ่เหมือนกันแต่เป็นตะบันหมากอะ เป็นลูกเสือชาวบ้าน ใช่ไหมตอนนี้ปีนี้เราจะนำลูกเสือชาวบ้านให้เป็นลูกเสือไซเบอร์ด้วยนะคะลองดูว่าคุณยายจะเป็นไซเบอร์ไหวไหมนะปีนี้จะมีเรื่องลูกเสือไซเบอร์จากเป็นลูกกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนะจะนำร่องนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็คือเป็นของออสเตรเลียเนี่ยซึ่งมีปัญหาทางไซเบอร์เยอะเหมือนกันนะก็จะมีเรื่องไซเบอร์สมาร์ทแล้วก็มีหลักสูตรมีอะไรต่างๆนะมีสิ่งที่ออสเตรเลียก็เป็นจุดขายของออสเตรเลียเลยนะก็คือว่าเป็นเพียร์ดิฉันจบจากออสเตรเลียมาเนี่ยก็คือเป็นเพียร์อีวัลูเอชั่นเพียร์เทรนนิ่งเพียร์เลิร์นนิ่งเพียร์อะไรสารพัดเพียร์คือใช้กระบวนการของการมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดของศรีลังกาก็ไม่เบานะศรีลังกาในกระบวนการในการพัฒนาในเรื่องไซเบอร์โปรเทคชั่นกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้กับไซเบอร์ครีเอทิวิตี้เนี่ยเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยทำให้เกิดการ aware ว่าเฮ้ยมันต้องระวังนะสเต็ปที่2ก็คือว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันตอบช่วยกันคอนทริบิวต์สเต็ป3ก็คือ ดึงกูรูต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเป็นคอนซัลท์ให้ถ้าเกิดมีปัญหาอย่าอยู่แยกส่วนกันอะไรต่างอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกิจกรรม ICT ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมแล้วก็เด็กก็สนุกนะคะปีนี้เนี่ยเด็กเตรียมหยอดกระปุกกันเยอะมากเพื่อจะไปซื้อของที่ระลึกในงานค่าย3ค่ายเนี่ยนะนะนี่คือค่ายเยอะๆแล้วมีค่ายออนไลน์เดือนตุลาอีกเป็น World Scout นะเป็นออนไลน์เป็นไซเบอร์ World Scout ก็เดือนตุลาอันนั้นก็ซื้อกันออนไลน์เหมือนกันอาจารย์นะก็คือเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะก็ต้องขอบคุณกระทรวง ICT นะดิฉันก็เป็นลูกจ้างเป็นที่ปรึกษาทำงานให้เขานะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายิ่งทำไปแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เป็นลูกจ้างกระทรวง ICT มาเนี่ยงานเบาที่สุดเลยคืองานสเกาต์นี่แหละเพราะว่าเด็กมันเป็นกันแล้วอะนะเราเพียงแต่ว่าจัดกรอบดูกระบวนนะแล้วก็เสริมนอกนั้นก็ไปกันโลดเลยอีกอันหนึ่งก็คือดูกระบวนในเรื่องการเรียนภาษาให้เขาหน่อยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ลูกเสือมันก็มีกระบวนการเหมือนอะไรนะโฮมสเตย์กันนะคะลูกเสือสีลังกามาบ้านเราลูกเสือมาเลลูกเสืออะไรมันกลายเป็นโกลบอลวิลเลจไปหมดแล้วอะนะพอเด็กมันเจอกันนี่ท่านกลายเป็นแกรนมาไปเลยแบบแก่มากเลยแล้วก็พอแกรนมาอยู่ไกลๆนะอยู่แค่รีโมทแค่นั้นเองอยู่อย่ามายุ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าไปยุ่งแล้วเด็กมันรำคาญอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าได้ตังค์ด้วยได้เกียรติยศศักดิ์ศรีได้สร้างเด็กสร้างประเทศชาติสร้างอะไรสารพัดแล้วก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่เงินที่ได้มาเราก็ไปเอาไปให้ทุนเด็กที่ไม่มีตังค์เขาก็ได้ร่วมอาเซียนไซเบอร์สเกลสำหรับค่ายวชิราวุธตังค์มาหน่อยก็ไปเจแปนไซเบอร์สเกลแคนาดาไซเบอร์สเกลแล้วมันก็จะโรเตตแล้วปลายปีนี้ตังค์ส่วนหนึ่งก็จะเปิดเวที ICT ชุมชนนะคะกับมือกับนิเทศศาสตร์จุฬาในการเปิดเวที ICT ชุมชนใครมีอะไรที่เป็นเรื่อง ICT ในระดับรากหญ้าเนี่ยมาปล่อยของกันที่นี่แต่เราจะเชิญคนทั่วโลกมาดูเพราะนั้นร้านค้าออนไลน์ไซเบอร์สเกลหรือว่าทัวริซึมคอมมูนิตี้ทัวริซึมต่างๆเราจะเหมือนว่าเราโอเคเป็นเจ้าภาพที่ดีทุกคนมาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆนี่เต้นเอเจนด้าคือฉันจะขายของอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็โอเคเดินข้ามตัวแม่มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณอาจารย์ดวงรักมากค่ะลำดับต่อไปอยากจะเรียนเชิญอาจารย์เสถียรพูดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
คุณแม่ครับแม่ครับครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าอาจารย์โกเนี่ยหักมุมนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมรีบแทบตายเลยเพราะตอนแรกบอกผมพูดในตัวแรกแล้วพออีก15นาทีก่อนจะถึง9โมงก็โทรไปอาจารย์อยู่ไหนเราได้10นาทีก็ถึงนะฮะกลายเป็นผมพูดคนสุดท้ายรู้อย่างนี้มาช้านิดนึงก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในชีวิตผมเนี่ยคงจะแตกต่างกับทั้ง4ท่านนะฮะเพราะบังเอิญว่าตอนท้ายทั้งหมดเนี่ยมาทำงานอยู่ในด้านนโยบายด้านกฎกติกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มชีวิตทำงานรับราชการเนี่ยอยู่ที่นิด้าเป็นอาจารย์นิด้าตั้งแต่ก็ตั้งนิด้าปี2509แล้วก็มาสอบทุนรัฐบาลเป็นของกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงโอนมาอยู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขหลังจากไปเรียนมาแล้วเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข30ปีนะครับเกษียณตอนเป็นอธิบดีอยู่4ปีแล้วเกษียณหลังจากนั้นก็มาเป็นกรรมการกทช.ก่อนที่จะแปลงรูปร่างมาเป็นกทช.เนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย ทีนี้อยากจะเรียนนี้ครับว่าการที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านนโยบายทางด้านกฎกติกาเนี่ยนะอยากจะคุยให้ตรงกันตรงนี้ครับว่าคำว่า ICT เนี่ยเวลาพูดถึงแล้วเนี่ยเรามักจะมาเน้นทางด้านเทเลคอมคอมพิวเตอร์จริงๆคำว่า ICT เนี่ยนะผมเคยไปช่วยเทคทำงานมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนะทำกฎหมายจนตอนหลังเนี่ยรัฐบาลมาตั้งให้ผมเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยซึ่งยกร่างกัน5ฉบับก็คือ e-commerce อันนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ใช้แล้วนะ แต่ที่ยังไม่ออกมาก็คือว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็จริงๆตอนนั้นมีกฎหมายว่าด้วย e-signature นะลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะแต่ว่าเขาไปรวมกับ e-commerce นะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT ทางด้านเทเลคอมนะสรุปก็คือว่าตอนนั้นก็ทำอยู่เชื่อไหมฮะ10ปีมาเสร็จเอา 2-3 ปีสุดท้ายนะฮะอุ้มในการนิเทศก็เปลี่ยนไป3คนนะที่ผมมาช่วยอยู่นะจึงกฎหมายจึงออกได้เดี๋ยวพอออกมาตอนหลังที่มีรัฐธรรมนูญปี40ออกมาจึงได้มีการยกร่างกฎหมายที่จะตั้งองค์กรอิสระที่จะมาดูแลทางด้านโทรคมทางด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะครับก็ออกกฎหมายพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ปี2543ออกมานะแล้วก็เจตนาคือจะเปิดเสรีนะครับจึงมีกฎหมายโทรคมออกมาปี44เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันยกเลิกการผูกขาดแต่ว่ากฎหมายทางด้านกระจายเสียงโทรทัศน์ยังไม่ออกนะกฎหมายองค์กรจัดสรรก็ตั้งกสช.มาซึ่งผมเข้าไปทำงานเป็นชุดแรกตั้งแต่ปี47ถึงปีต้นปี53นะ5ปีเสร็จๆนะแล้วปี50ออกรัฐธรรมนูญใหม่มาก็มีการแก้กฎหมายออกกฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ปี53มาตั้งกสทช.ขึ้นมานะทีนี้ที่เรียนตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเวลาพูดถึงทางด้าน ICT เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยทำให้ทางเน็ตเทคไปนานแล้วตั้งแต่เป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรียกว่าเมื่อพูดถึง ICT เนี่ยน่าจะประกอบด้วยถ้าเผื่อดูในแง่ระบบทางเทคนิคแล้วก็คือว่ามีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งผมเรียกว่าเป็นกลุ่มสื่อสารมวลชนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสื่อสารที่เป็นการให้บริการแก่สาธารณะกลุ่มหนึ่งเป็นสื่อสารเพื่อกิจการเฉพาะกิจนะสื่อสารมวลชนก็แน่นอนนะฮะถ้าใครเรียนทางนิเทศศาสตร์อาจารย์นะฮะก็จะรู้ว่าประกอบด้วยทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์นะซึ่งตอนหลังก็มีสื่อสมัยใหม่เข้ามาหลังจากที่มีอินเทอร์เน็ตก็เกิดสื่อสังคมสื่อออนไลน์ทั้งหลายแหล่ขึ้นมานะครับส่วนทางด้านสื่อบริการสาธารณะจริงๆเมื่อก่อนบริการสาธารณะมีสองด้านนะทางด้านไปรษณีย์กับทางด้านโทรคมนาคมซึ่งโทรคมก็แน่นอนมีตั้งแต่สมัยที่เป็นบริการประจำที่คือฟิกเช่นโทรศัพท์ประจำบ้านประจำสำนักงานตอนหลังมันมีโมบายขึ้นนะครับส่วนทางด้านสื่อสารเฉพาะกิจหมายถึงระบบการสื่อสารที่ใช้เฉพาะหน่วยงานนั้นๆเช่นสื่อสารของทหารตำรวจพวกเหมือนแร่พวกขุดน้ำมันอะไรต่ออะไรเงี้ยนะทีนี้ทั้ง3กลุ่มเนี้ยจริงๆก็มีรายละเอียดปลีกย่อยมาต่อด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พอคอมพิวเตอร์เข้ามาก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องขออภัยใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะภาษาไทยมันแปลแล้วไปกันใหญ่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยกระด้างพันละมุนพันเนี่ย แล้วก็ฮิวแมนแวร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากจะเรียนว่าที่ทั้ง4ท่านพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นลงไปถึงการใช้และแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยวันนั้นวันนี้ผมอยากจะแตะอย่างนี้ผมเป็นคนที่พอเห็นหัวข้อหนังสือเชิญไปก็ไปนั่งดูบอกบทบาทของสื่อและเทคโนโลยีก็จับที่สื่อและเทคโนโลยีเลย2เด็ก3ศักยภาพ4อาเซียน5ประชาคมอาเซียนง่ายๆครับสรุปสั้นๆก็คือว่าดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าเราน่าจะเข้าใจให้ตรงกันว่าอาเซียนประกอบด้วย10ประเทศใน10ประเทศเนี่ยประเทศไทยเราโชคดีที่สุดข้างใต้ติดมาเลย์ซีกขวาติดลาวติดเขมรซีกซ้ายติดพม่านะฮะซึ่งถัดลงไปบรูไนแล้วครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเด็กเนี่ยฮะอยากจะให้ลองคิดดูนะฮะจะมีเด็กที่แตกต่างกันเด็กในเมืองหลวงเด็กในเมืองต่างจังหวัดเด็กนอกเมืองต่างจังหวัดเด็กในชนบทห่างไกลเด็กที่มีชายแดนชายขอบติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็เด็กในเมืองที่อยู่ชายขอบหรือพวกที่ด้อยโอกาสทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราจะพัฒนาศักยภาพของเด็กเนี่ยผมว่าไม่เหมือนกัน นะคุณจัดชัยคุณเขมพรลงไปเล่นอะไรอะไรเยอะแยะนี่เห็นได้ว่าบางทีก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับหรือข้อมูลบางส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเวลาที่เราจะพัฒนาศักยภาพเด็กเนี่ยบังเอิญไปตั้งบอกว่าจะเข้าอาเซียนเข้าประชาคมอาเซียนก็บังเอิญประชาคมอาเซียนก็มี3เสาหลักของเขาด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมด้านความมั่นคงและการเมืองซึ่งตรงนี้ถ้าเผื่อนะครับเราไปแตะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ไปอีกอย่างนึงเลยแล้วเตอร์กวานพูดแล้วว่าเรื่องแรงงานเรื่องการพัฒนาพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกรรมอะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยในโลกที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะที่จะพัฒนาไปจนคือ globalization เนี่ยมันมีระดับโลกระดับภูมิภาคระดับอนุภูมิภาคระดับทวิภาคีนะซึ่งตรงนั้นก็หมายความว่าไอ้ภาวะการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับเศรษฐกิจเสรีแล้วระบบโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศใหญ่จะช่วยประเทศเล็กช่วยประเทศด้อยพัฒนาคือมีลักษณะเป็นระบบความช่วยเหลือเป็น assistantship กันแต่จากการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกอย่างมาเป็นความร่วมมือนะฮะเป็น cooperation เพราะฉะนั้นโลกสมัยนี้นะฮะที่จะไปเข้าสู่อาเซียนก็ดีหรือว่าประชาคมอาเซียนก็ดีเนี่ยจะเปลี่ยนจากคือไม่ใช่เฉพาะมีการแข่งขันอย่างเดียวเพราะการแข่งขันเนี่ยต้องเอาชนะค้าการกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันรู้เท่าทันกันหมดแล้วกฎกติกานโยบายของประเทศทั้งประเทศนี้รู้กันหมดดังนั้นเราจึงบอกว่าคุณอยู่โดยการแข่งขันอย่างเดียวไม่ได้ต้องอยู่ด้วยความร่วมมือกันเพราะนั้นอยู่ด้วยความร่วมมือกันเนี่ยจึงมีโครงการหรือเศรษฐกิจในลักษณะเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยจะไปแข่งขันกันอย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้ว่ายังต้องมีการแข่งขันกันอยู่แต่จะต้องมาเน้นความร่วมมือกันนะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะฮะที่อยากจะฝากไว้เบื้องต้นส่วนทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราน่าจะต้องใส่ใจให้มากในการที่จะเตรียมศักยภาพของคนเพราะทางด้านเศรษฐกิจนี่ผมเชื่อว่านักศึกษานักเรียนที่เขามุ่งมั่นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะเขาเตรียมตัวเขาพัฒนาเขาอยู่แล้วในระดับหนึ่งที่เขาจะไปแข่งขันยังไงถึงเขาจะอยู่รอดได้อะไรอะไรนะบริษัทห้างร้านต่างๆเขาก็จะมีแนวทางในการพัฒนาแต่สังคมวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะที่เราอยากจะช่วยกันดูเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าลองจับดูเนี่ยทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฮิวแมนแวร์แล้วก็ policy rule regulation ผมว่า5ส่วนเนี่ยสำคัญมากฮาร์ดแวร์เมื่อกี้อาจารย์ผลบอกว่าให้ช่วยพูดทางด้านโครงข่ายโครงอะไรคืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยโครงข่ายโทรคมนาคมเนี่ยน่าเสียดายว่าการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานที่เป็นสำหรับการใช้สำหรับฟิกไลน์เมื่อก่อนเนี่ยไม่พัฒนาเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ยังเรายังมีโทรศัพท์ประจำที่เนี่ยไม่ถึง10ล้านเลขหมายมีอยู่8ล้านเศษๆแล้วใน8ล้านเศษๆเนี่ยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล4ล้านอีก70ประเทศอีก70จังหวัดที่นอกปริมณฑลไปเนี่ยทั้งหมดมี4ล้านเลขหมายเท่านั้นนะในขณะที่มือถือเนี่ยตอนนี้กสทช.เนี่ยจัดสรรเลขหมายไปแล้วเนี่ย85ล้านเลขหมายมีคนใช้จริงๆประมาณ60กว่าล้านนะครับแล้วท่านลองคิดดีถ้าเครื่องหนึ่งพันบาทใช่ไหม65ล้านเครื่องเป็นเงินเท่าไหร่นี่ยกตัวอย่างทีนี้ตรงนี้นะครับอยากจะเรียนนี้ก็ว่าที่ผมเรียนเรื่องนี้ก็คือว่าในแง่ของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าจะต้องเตรียมพร้อมอะไรซึ่งถ้าเราดูแล้วผมอยากจะเรียนว่าทางด้านโครงข่ายที่ยังไปไม่ถึงยังไม่ขยายไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคือถึงแม้ว่าจะมี60กว่าล้านเลขหมายทางด้านโทรศัพท์มือถือเนี่ย แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเมืองก็มีพยายามที่จะนะครับขยายออกไปในชนบทให้ครอบคลุมตอนผมอยู่ที่กทช5ปีเราเริ่มต้นทำร่วมกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาลัยราชภัฏสารคามและมหาลัยทางใต้อีกมหาลัยนะฮะมหาลัยสงขลานครินทร์นะเราไปร่วมทำโครงการทดลองไว้นะสำหรับโรงเรียนโดยเราเลือกโรงเรียนที่ทางมหาลัยเขาคัดสรรมา20โรงเรียนนะฮะแล้วก็เอาไวแม็กเข้าไปร่วมกับทาง TOT ด้วยนะฮะก็ให้นักเรียนให้ครูเนี่ยใช้นะครับไวแม็กเทเลคอมเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วก็มีข้อบังคับว่าต้องให้ประชาชนที่อยู่ในระแวกโรงเรียนทั้ง20โรงเรียนเนี่ยได้มาเรียนมาใช้นะครับอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้นๆด้วยซึ่งปรากฏว่าจากการประเมินผลได้ผลดีมากนะฮะเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังไม่แก่มากก็มาเรียนกับนักเรียนเองนะฮะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาพูดถึง 3G นะฮะว่ากันแล้วประมูลกันแล้วก็กำลังจะขยายให้บริการเนี่ยจริงๆทางกฎหมายยังติดพันกันอยู่นะยังฟ้องกันอยู่นะเพราะนั้นไม่รู้จะไปถึงไหนแต่ถ้าเผื่อโครงข่ายยังขยายไปไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่คนอยู่ในชนบทห่างไกลหรือชายขอบที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดผมทราบข่าวชื่นชมทางตาสับปะรดก็ดีหรือว่ากระจกเงาเนี่ยเมื่อกระจกเงานี่เมื่อ12ปีที่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาไปทดลองทำโทรทัศน์ชุมชนอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะบ้านนอก .com อินเทอร์เน็ตด้วย2อย่างไม่ใช่อย่างเดียวนะจ๊ะก็ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งจับนะไปแจ้งจับว่าไปเปิดทีวีโดยไม่ได้รับอนุญาตนะก็พอดีตอนนั้นผมเป็นอธิบดีกรมประชานิเทศอยู่นะเขาก็โทรมาบอกอาจารย์แหววอาจารย์แหววอาจารย์บันทิพย์เขาก็ติดต่อมาอาจารย์เศรษฐพรเขาจะเป็นจับเนี่ยโทรทัศน์ท่านจะช่วยอะไรได้ไหมบอกโอ้ช่วยได้อย่างเดียวอ่ะนะก็คือส่งเจ้าหน้าที่ไปจับเพราะเขาร้องเรียนนะแต่เราก็กระซิบเจ้าหน้าที่ไปว่าก็ไปแล้วก็คงไม่ต้องจับมั้งซึ่งไปถึงก็ปรากฏว่าไม่รบกวนใครเลยเขาใช้ระดับในชุมชนนะชาวเผ่าเป็นการทดลองนะแล้วก็ไปเห็นบ้านนอก .com เนี่ยโอ้โหน่าตกใจนะติดต่อไปถึงมหาลัยคอร์เนลได้เป็นไปได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่คุณไข่พูดไปเนี่ยมันชัดเจนมากนะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้อยู่ที่โอกาสดังนั้นผมถึงพูดว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันมาลงที่ฮิวแมนแวร์อยู่ที่คนแล้วจริงๆคนเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนโยบายนโยบายกฎกติกาที่ออกมาถ้าทำกฎกติกาให้ดีเนี่ยก็จะเอื้อเกื้อหนุนนะครับต่อการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะก้าวไปสู่ AEC เนี่ยนะเราพูดปัญหาเรื่องภาษานะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าแตะเรื่องภาษาเนี่ยมันต้องเอาที่หนึ่งเรามีปัญหาเรื่องภาษาไทยต้องรู้ต้องเข้าใจภาษาไทยให้ชัดให้ดีซะก่อนอันที่สองที่คนไทยไม่ค่อยอยากจะสนใจอยากจะเรียนก็คือภาษาของเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับเราเนี่ยนะภาษาพม่าลาวเขมรเนี่ยนะหรือภาษายาวีข้างล่างเนี่ยจริงๆเป็นภาษาที่มันจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษจากการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพม่าเนี่ยลาวเขมรเนี่ยหรือแม้แต่มาเลเนี่ยที่อยู่ใกล้ชายแดนทั้งหมดเนี่ยเขารู้ภาษาไทยนะฮะเขาเรียนภาษาไทยกันเพื่อทำมาหากินด้วยเพราะว่าเขาบอกมีคนไทยไปเที่ยวเยอะอะไรต่ออะไรนะฮะวันนั้นท่านเชื่อไหมทั้งพม่ามาเนี่ยพม่าลาวเขมรอะไรเนี่ยเงินบาทใช้ได้หมดนะครับ เหมือนดอลลาร์เลยใช้ได้ไปซื้อของเนี่ยของเงินบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมว่าภาษาเนี่ยนะครับแน่นอนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษากลางที่เป็นแหล่งความรู้อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษก็ได้เปรียบในการที่จะเข้าไปค้นคว้าวิจัยศึกษาอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะแต่ภาษาอาเซียนเราเนี่ยยังไงผมก็ต้องเตรียมพร้อมเอาง่ายๆนะครับคัมภีร์กุรอานอย่างเงี้ยนะฮะเขาสวดกันหรือว่าเขาทำพิธีกันเนี่ยผมเชื่อเจ้าหน้าที่ไทยไม่รู้เรื่องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทยอะไรเงี้ยนะอย่างนี้สำคัญนะฮะหรืออีกอย่างนึงผมคิดว่าภาษานอกจากภาษาอังกฤษกับภาษาอาเซียนแล้วภาษาของเอเชียผมไม่ไปสนใจฝรั่งเศสเยอรมันนะเอเชียเราเนี่ยนะประชากรครึ่งโลกเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนนะหรือภาษาของฮินดีของอินเดียนะครับหรือภาษาเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมเรียนเลยนะครับว่ายกตัวอย่างมาเอิญแต่เรื่องเกาหลีเนี่ยผมรู้จักเขาเรียกอะไรคนที่มาอยู่ในเมืองไทยเป็นคนเกาหลีเป็นนักแปลให้สังเกตนะครับว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำงานอย่างจริงจังแบบที่เขาทำเขาส่งคนเกาหลีเนี่ยที่เป็นนักแปลคือรู้ภาษาไทยรู้อย่างดีมาคอยติดตามผู้นำของเกาหลีหรือรัฐมนตรีหรือผู้แทนเกาหลีที่มาเมืองไทยเวลาจะไปกระทรวง ICT ไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปกระทรวงศึกษาอะไรเนี่ยเขาจะตามไปตลอดนะครับแล้วไปกดแปลแล้วก็เก็บข้อมูลแต่เขาไม่ได้มาจากโตเกียวนะเขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งหมดอะนโยบายกฎกติกาความริเริ่มใหม่ๆของกระทรวงต่างๆเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยเขาเล่าให้ผมฟังยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้บอกอะไรแดจังกึมอะไรเงี้ยเชื่อไหมฮะเขาเก็บข้อมูลเลยว่าคนไทยชอบดูไอ้ละครหลังข่าวเนี่ยยังไงบ้างหรือว่ารอบบ่ายชอบดูอะไรบ้างเขาทำวิจัยนะครับเขาชอบอะไรแล้วเขาไปทำหนังหรือละครเขาเนี่ยมาป้อนตลาดไทยแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะตลาดไทยเขาส่งคนแบบคนเนี้ยไปอยู่ทุกประเทศที่เขาจะเปิดตัวทำซุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเขาทุ่มเทอ่ะผมไปเกาหลีครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วมัน33ปีถึง35ปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมตอนนั้นเนี่ยปักจุงอีนะครับเขาอยากจะดึงคนสมองไหลกลับจากอเมริกาเขาจูงใจไงฮะเขาแบบคณะบดีวิศวะที่มิสซูรีมาคนหนึ่งแล้วก็บอกให้มาเป็นนายกสมาคมอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีแล้วตอนนั้นท่านเชื่อไหมซัมซุงยังมาดูทีวีของทานินอยู่นะนี่เรื่องจริงนะเมื่อ2523ทานินของเราเนี่ยนะตอนนี้ล้มละลายไปแล้วหายไปแล้วนะเมื่อก่อนเป็นบริษัทไทยที่ผลิตทีวีไทยที่ดังมากและเจ๋งมากเนี่ยเขามาดูงานที่เราเนี่ยเขาไปเอาคณะบดีคนนี้มาแล้วก็มาเป็นนายกสมาคมอิเล็กทรอนิกส์ก็เนี่ยพวกซัมซุง LG อะไรทั้งหมดเนี่ยนะเขาบอกว่ามาช่วยอย่างเดียวเขามีความสามารถในการผลิตดีขึ้นและพัฒนามาได้เยอะทำยังไงจะขายได้เพราะขายสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วคณะบดีคนนี้อยู่มิสซูรีวิศวะมีลูกศิษย์อยู่ที่อเมริกาใต้มาเรียนเยอะก็เลยส่งนะฮะผลิตภัณฑ์เนี่ยไปให้นักศึกษาที่เคยเป็นลูกศิษย์เขาตอนนี้กลับไปทำงานอยู่ที่อเมริกาใต้ตัวลองใช้แล้วก็ให้คอมเมนต์กลับมาว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะก็ทำมาแก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วก็บอกเอาไปขายเนี่ยถูกกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยครึ่งหนึ่งราคาแล้วก็บอกให้ทดลองใช้ถ้าใช้มีปัญหานี่ บริการตามหลังฟรีหมดนะครับก็ปรากฏว่าทำอยู่ 2-3 ปีนะสิ่งที่ได้ก็คือขายที่อเมริกาใต้ได้ 0.5% ของตลาดญี่ปุ่นนะแต่ตอนที่มาอยู่ในเกาหลีเนี่ยคณะดีก็เลยบอกว่าให้คุณได้เงินเดือนเหมือนคุณอยู่ในอเมริกาเวลแฟร์สวัสดิการทั้งหมดเหมือนคุณอยู่อเมริกาแต่คุณมาอยู่ในเกาหลีกินอยู่แบบเกาหลีเนี่ยโอ้โหประหยัดเงินเยอะเลยรวยเลยนะแล้วก็พอเสร็จผ่านไปปีหนึ่งสองปีก็ถามว่ายังอยากอยู่ต่อไหมถ้าอยากอยู่ต่อก็อยู่ต่อถ้าไม่อยากอยู่ต่อก็กลับไปอเมริกาได้เพราะว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จเริ่มเจาะตลาดได้แล้วพอเจาะได้แล้วเดี๋ยวเขาบุกทางการตลาดเองเนี่ยนี่ยกเป็นตัวอย่างครับที่เรียนคืออย่างนี้ครับว่าเพราะฉะนั้นในการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนต้องพัฒนาศักยภาพของฮาร์ดแวร์ให้พร้อมก่อนแล้วก็มาพัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือว่ารายการหรือคอนเทนต์เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สำคัญไม่ได้หรอกเพราะคนไทยเนี่ยทางด้านฮาร์ดแวร์ตามไม่ทันหรอกเพราะว่าเงินลงทุนสูงนะครับแต่ทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเก่งสู้ได้นะครับอยู่ที่โอกาสอยู่ที่นโยบายนะครับกฎกติกาหรือว่าจะส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนนะฮะผมทำคำเอาไว้ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยนะฮะในแง่บวกมันมีคุณอนันต์ในแง่ลบก็มีโทษมหันต์สร้างสรรค์ทำลายและทำร้ายนะครับตรงนี้สำคัญผมว่าความจริงหลายๆท่านเนี่ยที่ทำอยู่แล้วเนี่ยเราเน้นมุ่งสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาคนในการพัฒนาคนเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าผมเน้นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องเน้นที่ศักดิ์ศรีความเป็นไทยคนไทยเองต้องรู้ต้องเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันจะถูกแทรกแซงจากสื่อสมัยใหม่ที่มาถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีก็จะถูกครอบงำได้นะครับเพราะนั้นเราต้องทำยังไงให้เด็กรู้เท่าทันสื่อรู้ว่าผลกระทบที่มันมาเนี่ยมันจะมาทำร้ายทำลายเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของไทยหรือเปล่าถ้าไม่ทำลายเอกลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยผมว่าไม่ต้องน่ากลัวอะไรหรอกเพราะว่าในการพัฒนาเนี่ยต้องมีความกลมกลืนไปด้วยกันกับประชาคมอาเซียนกับอาเซียนทั้งหมดนะครับแล้วก็โลกทั้งหมดตรงนี้สำคัญนอกจากนี้นะครับถ้าเผื่อตอนนี้กสทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายวางกฎกติกานะครับแล้วก็ส่งเสริมตอนผมเป็นกสช.ผมบอกกรรมการทั้ง7คนนะบอกว่าขอให้เข้าใจบทบาทของเรกูเลเตอร์หรือองค์กรเกี่ยวกับดูแลให้ถูกต้องการกำกับดูแลที่ดีที่สุดคือการกำกับดูแลน้อยที่สุดการกำกับดูแลที่ดีที่สุดต้องมุ่งในการ facilitation หรืออำนวยความสะดวกซึ่งตรงนี้พูดได้นะแต่ว่าพอจะทำจริงๆเนี่ยมันเจอคำหยาบเยอะอย่านะอย่าทำอย่างนี้นะนี่จริงๆนะฮะมีการชี้มาถ้าคุณออกกฎกติกาว่าอย่างนี้คุณก็ไปเอื้ออย่างนี้สินะอาจารย์ขอใช้ อาจารย์ว่าไอที่บอกเรียกว่าคำหยาบเนี่ยคือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าตรงนี้ครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าขอให้พวกเราเนี่ยที่มีส่วนนะครับอย่านิ่งนอนใจกสทช.ทำอะไรเนี่ยผมอยากจะให้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าการทำนโยบายสำคัญการทำกฎกติกาที่สำคัญต้องให้มี public participation ต้องมีส่วนร่วมนะเขาทำนะฮะก็เปิดเวทีหมดแต่ว่ามันไม่ได้ทำเป็นพิธีเขาทำจริงๆจังๆแต่ว่าบังเอิญคนที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปใส่ใจอย่างจริงจังนะครับที่จะทำข้อเสนอดีๆเพราะนั้นฝากนะฮะคุณอยู่คุณไข่ว่าช่วยกรุณายอมเหนื่อยสักนิดหน่อย กระตุ้นทำคืออยู่เฉยๆนี่ก็ได้นะเขียนข้อเสนอไปเลยเป็นรายละสอนเนี่ยบอกเรื่องเด็กเราอยากเห็นอย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้นะครับดร.กว้านก็ป้อนข้อมูลเข้าไปหน่อยจะดีเพราะจริงๆเราร่วมทำงานกับทางเน็ตเทคอยู่พอสมควรนะครับครับที่ผมเรียนเนี่ยคือหมายความว่าในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนะครับที่จะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่เศรษฐกิจหรือทางด้านความมั่นคงการเมืองอะไรเขาเนี่ยเขามีกลุ่มเฉพาะครับนะครับแต่ก็ต้องรู้เท่าทันว่าเตรียมพร้อมให้ดีว่าไอ้ทางด้านความมั่นคงการเมืองเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องที่หลากหลายที่เป็นอันตรายมากเช่นอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมการค้าแรงงานเถื่อนเรื่องทางเพศค้าผู้หญิงนะฮะเรื่องยาเสพติดเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศแต่ตรงนี้อยากจะฝากไว้นะครับครับผมคิดว่าผมใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้มีส่วนร่วมกันในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับก็ที่แล้วอยากให้จะดันตัวขยับภาพคือคุณเริ่มน่าสนใจครับจริงๆแล้วภาพที่เป็นเหมือนรูปแบบไม้ที่เป็นฮาร์ดแวร์ฮิวแมนแวร์ซอฟต์แวร์แล้วใช้วิทยากรเลยนะครับระหว่างนี้นะครับทุกท่านอาจจะปรับเครื่องปรับตัวที่ระวังล่างแล้วเกิดเที่ยงก็มีครับท่านใดที่มีคำถามหรือ2นะครับอยากแลกเปลี่ยนในประเด็นที่วิทยากรแลกเปลี่ยน3อาจจะมีข้อเสนอแนะนะครับเราจะมีเวลาสัก15นาทีเนาะก่อนที่ผมจะช่วยสรุปว่าที่สุดแล้ววันนี้เรามองเห็นอะไรอีกแล้วอยากเห็นภาพในระหว่างที่อาจจะมีใครมีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนคำถามมีข้อเสนอแนะไหมครับคิดว่าหลายท่านบอก Facebook มีคำถามอยู่อยากถามผมถามแทนแล้วนะวิธีการเปลี่ยนตอนนี้นะครับทุกคนก็กำลังอย่างเช่นเมื่อเช้ามีข่าวเรื่อง Facebook ครับที่ดันหรือว่า Facebook ทำร้ายกันเราจะเปลี่ยนการใช้ Facebook หรือนี้ Facebook อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรอันนี้คือคำถามหลายคนอยู่ในใจเนาะวันนี้เราก็เจอภัยจากเทคโนโลยีเนาะวันนี้เราพูดถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีคำถามคือว่าเราจะเปลี่ยนสถานการณ์จริงในชีวิตจริงแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการใช้อย่างแบบนี้เป็นสู่การใช้แบบสร้างสรรค์ที่ทราบว่าที่ไข่หรือที่อยู่หรือเป็นว่าหรือท่านใดมีความรู้ตอบว่าคนละหนึ่งหรือสองวิธีก็ได้ที่เห็นว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้เช่นอาจจะให้โจทย์ใหม่ไหมหรือมีกระบวนการพูดคุยอย่างไรเพื่อทำให้มันการเปลี่ยนวิธีคิดเนาะการใช้เฟซบุ๊กเป็นสู่การใช้เฟซบุ๊กอย่างสร้างสรรค์หรือมีวิธีการแบบไหนเนาะคิดว่าอันนี้น่าจะลองมีท่านใดจะตอบไหมครับ
ข
ึ้
นมาหลายคำถาม
ใช่ที่อยากจะเสนอดีก็คือว่าอยากจะให้มีประเด็นเพิ่มขึ้นเยอะๆหน่อยเราจะได้ช่วยกันได้นะฮะคงไม่ใช่ประเด็นเดียวที่โตแล้วข้างล่างก็จะช่วยตอบจากประสบการณ์ได้เลยครับ
โอเคสวัสดีครับคือได้ยินโฆษณามือถือค่ายมือถือยี่ห้อหนึ่งนะฮะบอกว่าเป็นมารุ่นนี่มันเหนื่อยต้องอัพต้องแชร์โหลดรุ่นนี้นั่นลง Facebook เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันถึงขั้นนี้เลยหรือเปล่าครับมันจะเรียกว่าไอ้ตอนนี้มันถึงขั้นเรียกว่าเสร็จติดเลยไหมครับเนี่ยจากประโยคในโฆษณาชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าหลายคนเริ่มแบบในบล็อกทางมาหาไปหน่อยเอาและเริ่มมีพฤติกรรมประมาณนี้แล้วจนขั้นติดแบบเรียกว่านึกถึงรายการนึงน่าจะเป็นบูดี้เกิดมาคุยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสมาร์ทโฟนนี่แหละเล่นโซเชียลมีเดียไม่วางเลยไม่วางเลยนะย้ำว่าไม่วางคือเล่นกันแบบว่าโอ้โหคุยยังไม่สนเลยถามว่ากรณีแบบนี้มันถึงขั้นประมาณไหนแล้วจะมีทางออกไหมครับเรื่องแบบนี้ขอบคุณครับ
I'm sorry.
ประเด็นนี้ก็ได้ผมคิดว่าในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้ผมตอบตามตรงนะแล้วก็ได้ผู้อยากใจดีนะเข้าใจแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหลายเรื่องเช่นเชิงนโยบายเห็นด้วยหรือเปล่าหรือโอกาสมีให้เรามากน้อยแค่ไหนผมเป็นตัวแทนของเด็กนะทำงานพี่อยู่อิสราเอลจนหัวหอกแล้วเนี่ยแล้วผมไม่หนีเพราะผมรู้สึกผมสงสารเขาคือถ้าเราทำงานเด็กเราจะรู้เลยว่าโอกาสเขาแทบไม่มีครับคือเด็กโดยธรรมชาติไม่มีอะไรเยอะนะหมอนุ่มที่ผมฉายวิดีโออ่ะเขาขอความเป็นตัวตนนะเขาก็มีชีวิตนะเขาต้องการความเข้าใจเขาต้องการแสดงออกขณะเดียวกันต้องการการเรียนรู้และการยอมรับมันมีโจทย์แค่นี้จริงๆนะครับถ้าอาจารย์ทำงานกับเด็กอาจารย์ก็เห็นนะครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมันมีศักยภาพแต่ปัญหาคือว่าผู้ใหญ่หรือสังคมหรือระบบไม่พร้อมจะรองรับเด็กแต่ละคนแล้วก็เราไม่ได้ออกแบบกลไกเนี่ยไปเพื่อรองรับเด็กแต่ละคนคือผมไม่อยากโทษกระทรวงพม.นะแต่ผมคิดว่าช้าไปครับคือผมเสียดายกระทรวงเนี้ยคือทุกกระทรวงเลยแต่ว่าโดยกระบวนการสำคัญที่สุดสังคมไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการสร้างคนนะอาจารย์เตยพอเล่าชัดเจนนะว่าถ้าคุณจะค้าขายเนี่ยเอาซัมซุงเพื่อจะไปสู้เนี่ยคุณจะต้องวางระบบโครงสร้างยังไงอันนี้เราหวังไงฮะแล้วเราใช้วิธีแบบตั้งรับเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก2ปีอาเซียนมาค่อยไปลุ้นกันนะคือเราเอาแบบนั้นนะผมเพิ่งกลับจากอุบลเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยโทษทีนะผมยกตัวอย่างนี้เลยมีคนถามว่าหลวงปู่ชาซึ่งไม่จบป.1นะไม่จบป.1ถามว่าทำอย่างไรในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยท่านสามารถเผยแผ่ไปได้เป็น10ประเทศนะมีสาขาเต็มไปหมดหลวงปู่ชาตอบสั้นๆนะว่าพอผลเป็นอย่างเงี้ยก็จงกลับไปดูที่เหตุคือคุณถามเอาผลนะแต่คุณรู้ไหมฮะก่อนจะถึงวันเนี้ยท่านวางมากี่สิบปีฮะกว่าจะเผยแผ่ศาสนาพุทธไปทั่วโลกฮะแต่ผมมองว่าเก่งจังเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการโครงสร้างแบบไทยเนี่ยไม่เคยมองย้อนกันเลยว่าคุณจะเก็บผลเก็บเกี่ยวอีก2ปีคุณวางรากอะไรนะถ้าใครไปได้หลายประเทศเนี่ยผมเด็กไปหลายประเทศเนี่ยไปเห็นเลยนะโทษทีนะอย่างที่อาจารย์ว่าเลยเขาพูดภาษาไทยนะครับเพราะรู้คนไทยไปเที่ยวนะถ้าเขาต้องการขายของเนี่ยเขาพูดอังกฤษไม่ได้พูดไทยเลยวันนั้นบอกโอ้สวัสดีมาดิราคาถูกคนไทยเดินเข้าเป็นแถวเพราะขี้เกียจไปนั่งต่อรองคือวิธีคิดเนี่ยเราไปเห็นเงี้ยแต่เราไม่เคยเตรียมเนี่ยพี่ว่านะเราไม่เคยคิดจะไปทำงานที่ซิดนีย์ออสเตรเลียฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์แต่ฉันอยู่แค่อยู่ดีที่สุดก็คือไปขอนแก่นไปโคราชไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพนิยามความคิดตรงนี้มันขังตัวเองอ่ะแล้วเราพยายามบอกตัวเองว่าเจ๋งไงคนไทยพยายามบอกตัวเองว่าเจ๋งนะแต่พอเราไปเห็นต่างประเทศตอนนี้เรื่องคงราคาเขาไปกันหมดแล้วนะครับแล้วคนไทยก็พยายามจะติดกรอบเลยนี่คืออันตรายที่สุดเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องซัมซุงเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยแต่เครื่องมือสำคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรคือเครื่องมือในการที่จะเราจะปลุกคนทั้งประเทศอะปลุกยักษ์ที่เขาได้ภาษาปลุกยักษ์เนี่ยคือไม่ต้องคุยข้อมูลแล้วอะแต่ทำให้คนมันฮึดขึ้นมาได้ยังไงไม่เห็นนะคือคุณจะใช้เครื่องมืออะไรผมก็ตั้งคำถามนะผมถามถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะทำไงก่อนเนี่ยก็กู้2 ล้านล้านมันก็จบมามันไม่ยากเลยอะก็เอาใจก็ไปประกันราคาคือมันทำง่ายแต่ถามว่าคนอยู่ตรงไหนอ่ะผมถูกสอนนะผมเป็นเด็กว่าถ้าคุณอยากได้ความรู้ไอ้ใครไปหาคนหลวงตาสอนผมเลยนะอยากได้ความรู้ไปหาคนอยากได้ความถนัดอยากหาตัวเองให้เจออยากได้ความรักไปหาคนถ้าอยากหาเงินก็ไปหาคนอย่าไปหาเงินถ้าคุณได้คนเนี่ยคุณจะได้เงินแต่สังเกตนะฮะสิ่งที่เราต้องสอนเองไปหาเงินเองไม่เอาคนเราไปทำงานบริษัทสอนเด็กเลยไปหาเงินไม่เอาคนเพราะฉะนั้นจึงเพื่อนร่วมงานจึงมีปัญหาแข่งกันแล้วมันร้อนหมดอ่ะชีวิตมันร้อนผมคิดว่ามันลำบากก็ตรงที่ว่าผมตอบคำถามเมื่อกี้เลยฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเพราะตอนนี้มนุษย์เหงาครับถามเลยว่าเหงาไหมฮะลองอยู่คนเดียวเงียบๆนะหลายคนอยู่ไม่ได้นะผมเมียกันนะโทษทีนะไปร้านอาหารลูกเลิกไม่สนใจต่างคนต่างที่ใช่ไหมมีโน้ตบุ๊กเมียกันเราก็เลยกลายเป็นมนุษย์เสพแต่วิธีคิดมันไม่เปลี่ยนอย่างที่อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะทำเนี่ยเด็กพยายามหาคนเงี้ยแล้วสังเกตนะถ้าอาจารย์ได้คำตอบที่น่าสนใจสุดว่าทำไมเป็นเด็กต่างความไม่เป็นเด็กเทพเพราะเด็กเทพมันมีทางเลือกเยอะเรื่องอะไรก็ไม่เสียเวลากับมันแต่เด็กต่างความมันหาโอกาสวันนั้นยิ่งมีโอกาสอย่างนี้เยอะๆเลยมันจะเข้าช่องแล้วผมบอกได้เลยนะเรื่องเรียนตีเรื่องเรียนโทเรื่องปริญญาเอกอะไรตอนนี้มันหลอกเราหมดแล้วกศน.บอกเลยมาเลย6 เดือนแล้วพอร์ตฟิโอมากูจบม.6 อาจารย์ประมาณพัฒน์บอกว่าคุณแค่ทำรายการ3ปีไม่ต้องมานั่งเรียนนะปีที่4คุณแค่มาคอร์สจบปริญญาตรีหลังจากนั้นในขณะที่คุณวางแผนก็มีคนวางให้เสร็จนะอีกปีกว่าๆคุณส่งงานได้ปริญญาโทหลังนั้นคุณก็เอาปริญญาโทที่ว่าวางสเต็ปตอนนี้เขาใช้เด็กม.4นะฮะใช้เวลาไม่ถึง8ปีจบปริญญาเอกครับคือมันโดนหลอกด้วยการสารแล้วก็ไปเสียเงินตอนที่ผมรู้ก็พูดแรงไปไหมเนี่ยแต่จริงเวลาเราไปเห็นต่างประเทศผมก็ไปนะไปอินโดอินเดียไปผมก็ไปนะถามไปยังไงก็คือไปตามช่วงโอกาสแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นคือว่าเวลาเขานั่นเขาพัฒนาคนไปเพื่อรองรับเราจะเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยครับเราจะเก็บเกี่ยวอะไรกับเด็กเยาวชนไม่ได้เลยถ้าเปิดกระบวนการวันนี้เราปล่อยให้เข้าสู่ลูกทุกการเติบโตเราเก็บเงินพันยังไงอันนี้ผมกระตุ้นอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าณบนเวทีเนี่ยผมมาแล้วผมจดได้เยอะแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้มือดีอยู่นี้แหละแล้วผมคีย์สำคัญเหมือนบอกเวทว่าไอ้สามเดียบเพื่อนภูเขาเขาเยื่อไม่ได้ถ้าไม่มีสื่อคอยช่วยหมุนสื่อเป็นเครื่องมือในการหมุนแต่ตอนนี้เราใช้สื่อทำอะไรอาจารย์อาจจะมองสื่อเป็นเพื่อพัฒนาเด็กแต่ผมคิดว่าผมมีรูปแบบเทคโนโลยีให้เด็กง่ายๆในการทำสื่อแล้วสร้างการเรียนรู้ไปด้วยตอบโจทย์อาจารย์ได้ผลงานแน่นอนเด็กสนุกแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่ามาทำให้จินตนาการเด็กความรู้หรือแอคทีฟออกมาแล้วเด็กทำสื่อเนี่ยผมบอกเลยไวกว่าชาวบ้านสิ่งที่เราแก้เนี่ยผมไม่ได้แก้กับเรื่องยาติดเหล้าบุหรี่นะแต่พอเด็กเห็นมิติของชีวิตแล้วเนี่ยเขาข้ามพ้นช่วงวัยแล้วเนี่ยเขาไม่มาสนใจเรื่องเหล้าบุหรี่แล้วนะครับเสียเวลาแต่กระบวนการเหล่านี้นะผมคิดว่ามันจะต้องช่วยไงผมว่าเน็กเทคก็วางอาจารย์ท่านทำได้ระดับหนึ่งผมก็ทำได้ระดับหนึ่งนะอาจารย์เตชพรก็พยายามวางระบบแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเองก็ทำไปสิทำให้หนักไปผมก็จะช่วยคุณครูนะเพราะผมรู้สึกว่าผมทำคนเดียวไม่ได้อาจารย์ก็ทำคนเดียวไม่ได้ไอ้กระบวนการการจับเรื่องไม้เรื่องมือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีคิดทุ่มอยากช่วยแกะโจทย์เพราะว่าตอนนี้มันเป็น active citizen อะอาจารย์ต้องเป็น active ด้วยแล้วผมก็ต้องเป็น active ด้วยกันยังไงแล้วก็ชวนเด็กมาเป็น active ด้วยนะอันนี้ผมเปิดประเด็นร้อนๆนะเผื่อจะได้ผมคิดว่าที่เหลือมันคงเป็นการคุยกันอาจจะไม่พิสูจน์กันเลยแต่ว่ามันต้องจับแล้วเพราะอันนี้มันคือความมั่นคงของเราของชาติคือเรื่องผมไม่รู้ชาติอยู่ไหนนะแต่ว่าอย่างน้อยมั่นคงของเรามั่นคงชุมชนมั่นคงสังคมแล้วมันก็มีข้อพิสูจน์ได้จริงว่าเด็กๆต้องที่จะว่าเด็กก็คงไม่ใช่ชุมชนสามารถส่งออกด้วยตัวเองได้แล้วทำไมต้องรอรัฐนะฮะคุณทำมาหากินได้โดยวิธีการคุณอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปทำงานอีกแล้วเสียเวลาขับรถมันทำได้หมดแต่ว่าเราไม่เห็นว่า5ปี10ปีเป็นยังไงผมต้องยอมโจทย์นี้ว่าถ้าเผื่อเรื่องเหล่านี้มันไม่ถูกฝังวิธีคิดเด็กก็จะไปผิดทางครับเพราะว่าอยู่บนโลกที่มันถูกให้เสพนะฮะแล้วเขาก็ถูกล่อลวงคนไม่ต้องผู้ใหญ่เองก็จะโอนเงินง่ายๆเลยไม่รู้จะว่ายังไงครับ
ที่ถามคือว่าจะสร้างคำตอบในวิธีการเปลี่ยนไม่รู้ว่าตอบไหมนะแต่จริงแล้วเราต้องกลับไปดูว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งสมัยก่อนเราพูดกันว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยเด็กจะหัวคนจะหัวโตนิ้วจะใช้แต่นิ้วกดปุ่มหรือเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมทุกอย่างเปลี่ยนที่ก็ยิ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถึงแล้วก็ที่มีงานวิจัยก็บอกว่า Facebook เนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลดลงไปภายใน5ปีมันค่อยลดลงไปมันจะมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาที่จะดึงดูดคนที่ใช้ก็คือหลักการเดิมก็คือใช้งานเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายราคาประหยัดเท่านั้นเองและสิ่งที่ถามว่าคนใช้เวลาอย่างเงี้ยมันเป็นทั้งโลกมันไม่ใช่ว่าคนไทยหรือเด็กมันอยู่ที่ว่าคนไหนที่มีคิดได้ใช้เวลาให้ถูกต้องมากขึ้นมันก็จะไม่ได้ไม่ใช้นะมันก็จะใช้น้อยลงเท่านั้นเองแต่ถามว่าจะเข้าไปช่วยเสริมได้ยังไงโดยเฉพาะคอนเทนต์จริงปัญหาคือคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะทำยังไงมากกว่าผมคิดว่าสิ่งที่สร้างคนที่เราคงต้องพัฒนาคนที่สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมแล้วก็แทรกเข้าไปในนั้นได้แล้วเฟซบุ๊กมันเป็นตัวสื่อที่โต้ตอบกับตลาดพลังมันควรจะเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเป็นคนในมุมมองอีกมุมหนึ่งในเชิงไกด์ก็ให้ไปถูกทางให้เขาอยู่ในแท็กอยู่ในเฟซบุ๊กกลุ่มนั้นได้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทำได้แค่นั้นแต่ว่าคนไทยของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยชอบทำงานที่มันง่ายๆทำงานยากไม่เป็นเพราะสิ่งที่ยากคือการพัฒนาทักษะพัฒนาจริยธรรมนั่นสิ่งที่มันยากแต่คนไทยถูกสอนมาให้ทำงานง่ายนะเราคงต้องบอกไปแล้วว่านะต้องสอนผู้ป่าเราว่างานง่ายคุณจะทำหมดแล้วทำงานยากก็สิและสิ่งนี้คือคนเราไม่ชอบกันเราชอบแต่งานง่ายมันก็เลยสร้างสรรค์อะไรไม่ค่อยได้แล้วถ้าเราจะสร้างสรรค์ก็สร้างคนก่อนสร้างคนให้มีคนที่มีจริยธรรมเรียนมากขึ้นแล้วก็แทรกเข้าไปในนั้นถึงจะกลายเขาออกมาได้ลำพังผู้ใหญ่เนี่ยยากครับที่จะเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กนั้นก็ไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องแล้วคำศัพท์แต่ละคำเชื่อไหมว่าที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะเราหลีก็ไปวิเคราะห์หมดละภาษาไทยนี่นะแต่ไม่สามารถใช้ได้เพราะเขาเอา
ซอฟต์แวร์เอาครบระบบเข้าไปช่วยเทคโนโลยีเข้าไปช่วยวิเคราะห์กับใครที่เราใช้กันใน Facebook ทุกวันเนี่ยเรามาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมของใครเป็นยังไงแล้วลักษณะการใช้ภาษาเป็นยังไงด้วยซ้ำไปซึ่งของไทยเรายังไม่เคยวิจัยแล้วนี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีก็ต้องตามงานวิจัยก็ต้องตามไปนะมันอยู่ที่ว่าเราจะไปไล่ทันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะแต่ถ้าเราไม่ไล่ไม่ตามไม่อะไรให้รู้เนี่ยเราก็ดูแลตัวเองได้ยากและดูแลสังคมได้ยากเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าเทคโนโลยีก็ต้องเรียนว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถ้าเราเองก็อาจจะสับสนเองต่อไปข้างหน้าด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่ค่อยไล่ตามนะครับครับก็คือจะตอบคำถามตรงๆอย่างนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อยากจะเรียนในนี้ก็ว่าคือการพัฒนาคนเนี่ยที่ผมเรียนไปว่าจริงๆต้องเน้นที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งตรงนี้บังเอิญผมไปมีส่วนร่วมทำโครงการภาษาอังกฤษเรียกว่า Civic Education ภาษาไทยเรียกว่าการพัฒนาคนไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามีคำถามว่าคำว่าพลเมืองต่างจากคำว่าประชาชนยังไงต่างจากคำว่าราษฎรยังไงซึ่งเราไม่ค่อยใส่ใจกันนะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมี3ความคิดหลัก1ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันที่2ต้องยึดถือสิทธิเสรีภาพอันที่3ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นและกฎกติกาสังคมผมเชื่อว่าถ้าตรงนี้เป็นหลักในการพัฒนาเด็กนะครับให้ยึดถือศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะแต่สิ่งที่ขาดผมเห็นด้วยนะฮะว่านโยบายกฎกติกาที่จะเปิดโอกาสให้เด็กตรงนี้สำคัญมากกฎกติกาที่กสทช.ออกมาตั้งแต่สมัยกสทช.เราก็ไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปเอื้อมากแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่กฎหมายเขียนเอาไว้เมื่อเกินผมไปยกร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นปี43แล้วก็ยังมาอยู่ใน53ด้วยกระทรวงเราบังคับว่าต้องมีหลักประกันที่จะให้มีบริการทั่วถึงเท่าเทียมกันทั้งประเทศหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า universal นะฮะ obligation universal service obligation ก็หมายความว่าเป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยคุณจะมาให้บริการเฉพาะในเมืองเท่านั้นไม่ได้คุณจะต้องไปสร้างโครงข่ายไปให้บริการในชนบทและชนบทห่างไกลด้วยถ้าคุณไม่ไปคุณต้องยอมเสียเงิน 4% ของรายได้ของบริษัทที่เป็นออเปอเรเตอร์เอามาให้กสทช.และกสทช.เนี่ยจะไปว่าจ้างคนอื่นไปทำโครงข่ายไปทำบริการชดเชยให้นี่ยกเป็นตัวอย่างแต่ว่าเรื่องที่ทำต่อมาที่น่าดีใจอย่างก็คือว่าโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการนะก็มีโครงการบางส่วนไปทำให้นะแต่ว่ายังไม่มากนะแต่โครงการที่ไปทดลองทำกับเด็กเนี่ยมีเรื่องโครงการ YMAX ที่ไปทำนะฮะที่เชียงราย20โรงเรียนที่สารคาม20ที่ทางสงขลาทางใต้20โรงเรียนเนี่ยอันนั้นค่อนข้างได้ผลดีแล้วก็บอกว่าอยากส่งต่อให้กระทรวงศึกษารับไปแต่คงไม่ไหวดูแล้วนะรับไม่ไหวเพราะงบประมาณก็ไม่มีอะไรต่ออะไรก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้เขาประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นอบต.หรือเทศบาลตำบลที่โรงเรียนนั้นอยู่แล้วทางกทช.กสทช.กสทช.เนี่ยนะกทค.ก็จะไปดูแลทางด้านเทคนิคให้นะครับแล้วทางอบต.เนี่ยมีงบประมาณก็ช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟให้ที่ตั้งโครงข่ายอยู่ที่นั่นที่20โรงเรียนอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเรียนเสนอเพิ่มเติมว่าอย่างที่คุณจัดใจคุณเข็มพรไปทำเนี่ยผมว่านั่นตรงประเด็นจริงๆตรงจุดที่ว่าทำยังไงจะช่วยในการที่จะพัฒนาเด็ก เพียงแต่ตรงนี้นโยบายกฎกติกาต้องชัดเจนไอ้ร่างกฎหมายสื่อเนี่ยนะฮะที่กำลังอยู่ในสภาที่จะพิจารณากันเนี่ยก็ดีไปเขียนเอาไว้ในพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นปี53ว่าให้จัดงบประมาณส่วนนึงไปซัพพอร์ตตรงนี้เลยไปตั้งกองทุนตรงนี้ซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้ก็เหนื่อยยากเพราะว่ามันต้องใช้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนโยบายกฎกติกาที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอยากจะให้นะครับเปิดโอกาสตรงนี้ให้มากๆแต่ว่าฝากถึงไทยแล้วตรงนี้กระทรวง ICT รัฐบาลกม.กระทรวงทรัพยากรมนุษย์หรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะหรือกสทช.นะฝากไปด้วยนะครับตรงนี้เรื่องใหญ่ครับขอบคุณมากครับ
ก็ว่าเชิญอาจารย์ดิก็เดี๋ยวถ้าลงไปช้าท่านจะตัดค่าสมบัติทีนี้ครับมีประเด็นสั้นๆที่อยากสรุปแล้วลองว่าถ้ามีประเด็นไหนที่ขาดตกบกพร่องอยากเสนออาจจะเขียนขึ้นมาได้ครับคิดว่าข้อที่หนึ่งคือเราพูดถึงตัวเด็กแต่ภาระตกกับผู้ใหญ่เนาะแต่แน่นอนว่าถ้าเราเชื่อก่อนว่าเราสามารถใช้ท่านพูดตรงกันนะครับ ICT สื่อเป็นแค่เครื่องเราต้องใช้เขาเป็นเครื่องไม่ใช่ให้เครื่องหรือมาใช้เราต้องมีสติเนาะแต่ว่าวันนี้เราพูดหลายคำนะพลเมืองบ้างแอคทีฟซิติเซนบ้างคือเด็กคนนะครับคนเราถามว่าวันนี้สรุปก็คือว่าเราเอาภาพนี้แล้วกันเนาะเอาภาพนี้แล้วกันว่าถามว่าการใช้สื่อเพื่อการพัฒนานั้นสำคัญไหมมันก็คงสำคัญแล้วเนาะแต่สำคัญในฐานะที่ทำให้จะเป็นโอกาสในการทำให้เด็กบางกลุ่มเนาะเข้าถึงโอกาสเด็กชายขอบเด็กที่ห่างไกลจะเข้าถึงโอกาสแต่ก็มีเด็กกลุ่มนึงนะครับที่เขาจะพร้อมที่จะเรียนรู้เนาะแล้วพร้อมที่จะใช้มันในเพื่อความบันเทิงหรือไปอาจจะส่งผลต่อผู้อื่นในเชิงลบเนาะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าทำยังไงให้เขากลับมาใช้ด้านบวกนี่ฮะอันนี้หาเลยเป็นแผนผังของภาพรวมที่คิดว่าน่าจะตรงกับวันนี้คือว่าเห็นว่าการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาครับสิ่งที่เราต้องตั้งสติให้ดีคือว่าเรากำหนดเป้าหมายทุกคนใช้โทรศัพท์ทำอะไรครับคือโทรศัพท์ถ่ายรูปนะใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายทำไมบันทึกเอาไปทำอะไรครับเอาไปโชว์หรือเอาไปงานแสดงหรือเอาไปทำอะไรบางอย่างมันต้องมีเป้าหมายเนาะการใช้ Facebook ก็ดีหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกเพศนะครับถามว่าเราได้ตั้งเป้าหมายมากกว่าความบันเทิงไหมเราได้สอนให้เด็กเรารู้จักการตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่ใช้มันเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อชุมชนหรือเพื่อสังคมเราเห็นเด็กกลุ่มนึงครับที่เขากระโดดขึ้นมาเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะดาวน์โหลดครั้งหนึ่ง 0.99 เหรียญนะจ๊ะดาวน์โหลดทั่วโลกก็ได้รวยในภายต่างไม่บอกสอนให้รวยนะจะสอนให้ใช้โอกาสจากเทคโนโลยีเราสอนให้เขารู้จักใช้ทางเลือกไหมอันที่สองคือว่าใช้อย่างไรที่จะว่าใช้อย่างรู้เท่าทันเนี่ยใช้เท่าทันในความหมายอาจจะมีสามคำนะพี่อยู่เท่าทันข้อมูลเท่าทันการสื่อสารและเท่าทันตัวเทคโนโลยีใช้มันต้องมีสติฮะสติรู้ทันถ้าทำตัวเองแล้วนะซึ่งสุดท้ายคือว่าอย่างน้อยสุดที่จะเป็นเสถียรพอแล้วแต่หลายท่านกังวลคือว่าทำอะไรก็ได้อย่าไปเกิดละเมิดคนอื่นเขาอะมันต้องเคารพกติกาพื้นฐานบางอย่างนั้นเราสอนให้เด็กเราใช้สื่ออย่างมีเป้าหมายไหมใช้อย่างรู้เท่าทันไหมใช้อย่างมีกติกาไหมแค่สามคำสามคำเป้าหมายกำหนดเป้าหมายให้ชัดใช้ทำลายใช้อย่างรู้เท่าทันตัวเองด้วยและใช้มันไม่ละเมิดหรือปราบผืนหรือทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเนาะคิดว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่เป็นกรอบที่ทำให้การใช้สื่อการพัฒนาลงไปได้นั้นก็เป็นการสรุปเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่าวันนี้เราคงเห็นภาพรวมเนาะสิ่งที่ทุกท่านเกาหลีเนี่ยทุกท่านยกเป็นเบสเคสขึ้นมาเลยเนาะของไทยต่างจากเกาหลีนิดเดียวครับของเขาคิดเป็นระบบแล้วต่อเนื่องของเราคิดเป็นช็อตแล้วก็วันนี้คิดพรุ่งนี้ไม่คิดนะคิดเป็นช็อตแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนั้นนโยบายเกาหลีเมื่อ10ปีที่แล้วกับ10ปีนี้ตรงกันครับคือสร้างให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม และเป็นผู้นำทางด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มาใหม่ครับตอนนี้ Samsung บอกฉันจะเปิดตัว Social Network แข่งกับ Facebook อันนี้นโยบายเกาหลีนะครับนั้น Samsung อาจารย์ต้องกลัวเรื่อง Facebook ครับทีมงานจะมี Facebook ภาคเกาหลีอาจารย์เจอแน่นอนถามว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคือเราสอนเด็กวิธีนี้สอนเขาเป้าหมายการใช้สื่อเป้าหมายใช้ทำอะไรใช้เพื่ออะไรใช้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรคำถามง่ายๆแต่อย่าไปถามจับผิดนะถามแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วคำถามต่อมาคือว่าไม่ใช้เพื่อการนี้แล้วเนี่ยเราต้องระวังอะไรช่องข้อมูลเชื่อถือได้ไหมถูกต้องไหมเราถูกหลอกไหม เราใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วตอบสนองต่อความต้องการหรือเราใช้โปรโมชั่นอะไรของผมโดย 3,000 อาจารย์ผมทำไงดีคือเรื่องโปรโมชั่นไม่ถูกแล้วตอนนี้เวลาหาโปรโมชั่นแล้วงงจริงแล้วต้องแต่กระบวนการรู้ช่องทางโปรโมชั่นอยู่กันแล้วก็ความสุดท้ายอาจารย์ก็คือว่าทำให้เขารู้จักการไม่เคารพการเคารพคนอื่นแล้วไม่ไปละเมิดคนอื่นนี่แหละครับหลักการง่ายๆทำไงให้เขาย้อนกลับมาคือว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายหรือถูกว่าในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาจะรู้สึกยังไงย้อนกลับเนาะงั้นก็น่าจะมองเห็นภาพเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยมีการนำเสนอนะครับเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อาจารย์สุรพรว่าคือเป็นเรื่องของกฎหมายนโยบายซึ่งพยายามเนาะพยายามจะเอา best case หรือ success story หรือว่าตัวใจความสำเร็จตัวอย่างความสำเร็จเนี่ยมันยกระดับให้มันกลายเป็นกฎหมายนโยบายให้ได้เนาะแล้วเราไม่อยากตกนโยบายบนพื้นฐานกับกฎหมายนโยบายแต่เราอยากคิดกฎหมายนโยบายที่มันมีประสิทธิภาพว่าใช้บังคับได้นะครับก็น่าจะคุณเก็บเวลาเนาะถ้าเกิดใครมีคำถามแล้วฝากกันสดไม่ได้นะครับเขียนไว้นะครับเรายังเยอะอยากสนุกด้านหลังด้วยซ้ำว่าแต่ละคนคิดยังไงแต่เมื่อไรเดี๋ยวเราจะทำเป็นข้อมูลแล้วเอาขึ้นเว็บเป็นเว็บไซต์ของสถาบันนะครับก็ขอบคุณเว็บบอร์ดทุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้นะครับท่านอาจารย์กว้านนะครับดิฉันนีนะครับพี่กิวิทย์แก้วพรนะครับพี่ไข่ชัดชัยเชื้อรามันนะครับอาจารย์เศรษฐพรคุณศรีพิทักษ์แล้วก็อาจารย์ดวงรัตน์นิชชัดนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทีมงานแล้วก็ขอบคุณท่านนะครับที่ร่วมมาให้ความเห็นเนาะรับฟังนะครับครับผมมาครับเดี๋ยวเชิญรับอาหารด้านล่างนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจที่จะส่งนักเรียนเข้าประกวดในโครงการรับสนับสนุนการวิทยาติดต่ออาจารย์กว้านได้เลยนะครับ